πρώτο πρόγραμμα.
La la la.
Με μία ανάρτηση που μόλις πριν από λίγο διάβασα και συντάσσομαι και συντονίζομαι και ταυτίζομαι απολύτως. Ξεκινώ, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή. Έχει έναν τίτλο «Η βιασύνη και το έλεος». Είναι μία ανάρτηση της καθηγήτριας της Φωτεινής Τσαλίκογλου και την ευχαριστώ πολύ που υπάρχουν ακόμα ελάχιστοι σαν και αυτοί που εξακολουθούν να βλέπουν την ζωή με την ματιά κάποιων λίγων, από ό,τι φαίνεται. Γράφει λοιπόν Μαρινέλα: «Η υπερπροβολή της εικόνας μιας κατάρρευσης και οι κρυφές απολαύσεις, συμπόνια, ίκτος, ηρωνία, απαξίωση. Ας συλλογιστούμε με όσα ψυχικά υλικά έχουν απομείνει ζωντανά μέσα μας τη σημασία αυτής της εικόνας. Ελαφρύ το χώμα», διάβασα κάπου. «Έλεος δεν έχει πεθάνει ακόμα. Μη βιάζεστε να εγκαλείτε στην εποχή μας το θάνατο. Είναι έτσι κι αλλιώς κυρίαρχος». Κρατάω αυτό το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς κυρίαρχος ο θάνατος, και ας σκεφτούμε τι παρακολουθούμε για πολλωστή φορά από εχθές το βράδυ. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Αλλά πραγματικά σήμερα νιώθω να πω με όση ψυχραιμία μου έχει απομείνει. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι. Ναι, με ένα live εκπομπή με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604-5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε ακόμα και με το mail μας στο imbaltaji@ert.gr. Θα παραμελήσω σήμερα την εγχώρια ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Συχνά πυκνά, όπως σας έχω πει και δεν θα κουράζομαι να λέω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίγουμε ένα παράθυρο στον υπόλοιπο κόσμο και πολύ περισσότερο όταν εδώ κοντά στην γειτονιά μας, και προφανώς αναφέρομαι στην Μέση Ανατολή, η κατάσταση δείχνει να γίνεται οριακή. Υπάρχει ένας, έχει εξελιχθεί, έχει ανοίξει ένας αγώνας δρόμου στην διεθνή διπλωματία προκειμένου να μπορέσουν να τερματιστούν, εάν είναι εφικτό, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αραβικά κράτη καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Υπάρχει έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και προσκήνιο όμως. Το Ισραήλ είναι ξεκάθαρα αποφασισμένο να ανοίξει αυτό, άνοιξε αυτό το μέτωπο πια με την Χεζμπολά. Το πολύ μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει το Ιράν, που προς το παρόν παρακολουθεί με ψυχραιμία. Άλλωστε ψύχρεμο ήταν και το μήνυμα που ακούσαμε από τον πρόεδρο του Ιράν. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον απεσταλμένο μας και ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, Κωστή.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας τώρα για να μπορέσεις πρώτον να μας δώσεις το ρεπορτάζ και δεύτερον και τις πληροφορίες που πάντα έχεις. Είναι εντελώς οριακή πια η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί στην Μέση Ανατολή.
Εγώ ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Είναι οριακή. Είναι το επόμενο 24ωρο. Δεν λέω πια τα 24ωρα.
Ναι, ναι.
Ένα είναι, οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και το ζητούμενο είναι το εξής. Να δούμε εάν θα καταφέρουν οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κάτι που θα είναι δύσκολο για πολλούς και διάφορους λόγους. Από πλευράς των μεσολαβητών λένε ότι είναι κοντά τα πράγματα. Δηλαδή, με τον τρόπο που το βλέπουν οι έξω, οι διεθνείς δυνάμεις, λένε ότι μπορεί να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως είναι το εξής. Εάν ο Νετανιάχου θα δεχθεί ή μπορεί να δεχθεί μια τέτοια συμφωνία, πάμε λίγο πίσω για να δούμε πώς ξεκίνησε, ή μάλλον όχι πώς ξεκίνησε, γιατί η ιστορία αυτή ξεκίνησε από τις 8 Οκτωβρίου, την επομένη της 8 Οκτωβρίου, με την επίθεση της Χεσμπολάχ, και ουσιαστικά η Χεσμπολάχ είναι αυτή που κήρυξε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Και είχαμε από τότε χιλιάδες επιθέσεις με πυράβλους στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ, οι οποίες ασημειωθεί, έχουν μεγάλους αραβικούς πληθυσμούς, οι οποίοι πλήττονται τώρα από αυτές τις επιθέσεις επίσης. Είχαμε τη μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι ζουν ακόμη σε καταλήμματα εκτός αυτών των περιοχών, εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Είχαμε μια κατάσταση η οποία δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα στον εξωκόσμο, γιατί βεβαίως η Γάζα ήταν το πιο σοβαρό και όλος ο κόσμος.
Ήταν στο επίκεντρο, αλλά είναι αληθές αυτό που λες, ότι εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής αυτής είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
Δεν ήταν εκατοντάδες, ήταν χιλιάδες, και υπολογίζεται ότι ίσως ήταν γύρω στις 20 με 30
είναι
χιλιάδες
20, που
ήταν από τις περιοχές της Γάζας. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αυτοί οι αριθμοί μπορεί να μεγαλώνουν, να μικραίνουν.
Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν έχει σημασία πια. Ναι.
Αλλά τόσο ουσιαστικά. Οπότε, περάσαμε αυτό το χρόνο με αυτή την κατάσταση. Το Ισραήλ, μετά που επικράτησε εν θέλεις στη Γάζα, έπρεπε να διαχειριστεί τη βόρεια κατάσταση, τουλάχιστον όπως λέει.
Στα βόρεια σύνορά του.
Ακριβώς, στα βόρεια σύνορά του, που δεν σταματούσε αυτό το πράγμα με τη Χεζμπολάχ. Στο μεσοδιάστημα όμως, σε αυτό το χρόνο που μεσολάβησε, το Ισραήλ, με βάση και πληροφορίες που υπάρχουν εδώ, συνέλεγε πολύ λεπτομερείς πληροφορίες από το Λίβανο. Δηλαδή, ήξερε, γι' αυτό μπόρεσε να χτυπήσει με τους βομβητές, γι' αυτό μπόρεσε να χτυπήσει τους υπαρχηγούς και να σκοτώσει τους υπαρχηγούς της οργάνωσης, γι' αυτό χτύπησε με ακρίβεια και κατέστρεψε εκατοντάδες θέσεις πυραυλικών συστημάτων, διότι μάζευε προσεκτικά όλο το χρόνο πληροφορίες. Και όταν του δόθηκε η ευκαιρία, έκανε αυτή την κίνηση που έκανε σε μερικά μόνο 24 ώρα και ουσιαστικά διέλυσε την υποδομή της Χεζμπολάχ σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εδώ λένε, υπάρχουν πληροφορίες, Κωστή μου, διάβαζα, δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο, ξένο μέσο, ότι αυτές τις πληροφορίες που λες ότι συγκέντρωνε το Ισραήλ, σύμφωνα με αυτό που διάβασα το δημοσίευμα, 10 χρόνια συγκέντρωνε πληροφορίες στο Ισραήλ.
Ούτως ή άλλως, γιατί εδώ και 10 χρόνια ήξεραν ότι η Χεζμπολάχ προετοιμαζόταν. Έτσι. Και είχαν επιθέσεις.
Ναι.
Ούτως ή άλλως. Απλά από τότε που ξεκίνησε, μάζεψαν όλες τις πληροφορίες, ήταν πολύ επιτυχημένοι αυτοί. Στρατιωτικά μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε για τον άμαχο πληθυσμό, που ήταν μια παραπληκτρία πόλη, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Στρατιωτικά λοιπόν κατάφεραν να δώσουν ένα πολύ πολύ γερό χτύπημα στη Χεζμπολάχ, και αυτή τη στιγμή λοιπόν το δίλημα είναι το εξής. Προχωρούν σε μια εκεχηρία ή διακινδυνεύουν να μπουν σε έναν ολομέτωπο πόλεμο, ο οποίος όμως κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει, όπως έλεγε εσύ προηγουμένως, στην εμπλοκή του Ιράν. Μπορεί αυτό που είπε ο πρόεδρος του Ιράν να μην ισχύει, ή να αποφασίσουν οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα κάνουν κομμάντο.
Ναι, γιατί ξέρεις,
στο Ιράν. Ναι.
Ναι, ναι. Είναι παραμένει ερωτηματικό. Δηλαδή, διάβαζα και αναλύσεις και πέτυχα μία ανάλυση της Μοντ που έλεγε πως η Τεχεράνη, αυτό, ότι είναι προς το παρόν ελεγχόμενη και ήρεμη και ψύχρεμη μάλλον ως προς την αντίδρασή της, αλλά η ίδια θεωρεί αυτό που πολύ σκεφτόμαστε από εμάς, ότι ενδεχομένως ο Νετανιάχου να κλιμακώνει αυτές τις επιθέσεις προς τη Χεζμπολά, αναμένοντας την αντίδραση του Ιράν. Δηλαδή, ο στόχος να είναι η αντίδραση του Ιράν. Αυτό θέλω να πω.
Και αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ έντονα και είναι λογικό από μια άποψη να γίνεται έτσι, αν το δούμε κοινικά. Γιατί Η απειλή για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, η πραγματική απειλή, η μεγάλη απειλή, είναι το Ιράν, το οποίο είναι κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πλέον θα μπορεί να απειλήσει άμεσα το Ισραήλ και να μειώσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να το εκβιάσει ή να κάνει οτιδήποτε.
Οπότε, και ίσως γι' αυτό κρατάει αυτή τη στάση ακόμα. Είδαμε και την ομιλία του νέου πρόεδρου του Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που επί της ουσίας ήταν απολύτως σαφής και η αμηχανία και η ασάφεια που υπάρχει, γιατί υπάρχει μία ασάφεια στη θέση του και στη στάση του Ιράν.
Βεβαίως, και υπάρχει επίσης ο παράγοντας του κινδύνου της ανατροπής του καθεστώτους. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, και η παρουσία του Πεζεσκιάν δεν είναι τυχαία, το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ανοίγματα προς τον έξω κόσμο με τρόπο που να βρεθεί σε μια θέση να μειωθούν οι διεθνείς κυρώσεις. Διότι τα κλίματα που δέχθηκε η οικονομία του και η κατρακύλα της οικονομίας του Ιράν έχει εξοργήσει τους ίδιους τους Ιρανούς. Σε μια χώρα όπως το Ιράν, ο μισός πληθυσμός δεν πήγε να ψηφίσει.
Το 50%, ναι.
Ακριβώς. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος, αν ξεσπάσει κάτι, και είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κίνδυνος, να εξηγερθεί ο κόσμος και να ανατραπεί το καθεστώς. Και γι' αυτό και εκείνοι προσέχουν. Από την άλλη,
και αυτό φαίνεται, γιατί δεν βάλαμε και ένα στοιχείο ακόμα, και συγγνώμη Κωστή που το λέω, δηλαδή η αμηχανία και η προσοχή στις αντιδράσεις του Ιράν φαίνεται και από το γεγονός ότι επί της ουσίας εκκρεμεί εντός εισαγωγικών η απάντηση του Ιράν για τη δολοφονία του Χανίγε, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν έχει υπάρξει αυτή.
Ναι. Δεν έχει υπάρξει απάντηση, και ακριβώς το θέμα είναι ότι το Ιράν, βλέποντας ότι είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες δυνάμεις των Αμερικανών, έχοντας δεχθεί προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ να μην κάνει κάτι, έχοντας αυτό το κίνδυνο της εσωτερικής αναταραχής πάντα στο μυαλό του, κράτησε μια στάση πάρα πολύ προσεκτική. Τώρα, το θέμα είναι, αν έρθουμε εδώ, ξανά, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, και πούμε ότι ο Νετανιάχου αποφασίζει ότι θα προχωρήσει, ο κίνδυνος δεν είναι, διότι από την πλευρά της δικής του στρατηγικής λέει ότι αφού καταφέραμε που καταφέραμε να γονατίσουμε τη Χεζμπολάχ σε μεγάλο βαθμό, που δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα, είναι η ευκαιρία που γυρεύαμε για να επιτεθούμε και να καταστρέψουμε τη Χεζμπολάχ, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Βορρά.
Μάλιστα.
Το καλό σενάριο όμως. Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει το να ξεκινήσει μια περιφερειακή σύγκρουση. Και εκεί δεν θα μπορεί ο Νετανιάχου να πάει πίσω και να πει ότι, ξέρετε, τώρα θα πάρω την επιχειρία, ευχαριστώ, δώστε την. Γιατί δεν θα υπάρχει πια. Θα έχουν απειληθεί και θα απειλούνται, όπως απειλούνται και τώρα, κράτη τα οποία είναι σύμμαχοι του Ισραήλ. Η Ορδανία είναι σε μια πολύ πολύ λεπτή ισορροπία.
Καιρό τώρα η Ορδανία.
Και η Ορδανία έχει ένα μεγάλο κομμάτι των συνόρων. Ναι,
και Παλαιστινίων μέσα και τα σύνορά της. Ναι.
Ναι, είναι η πλειοψηφία του κόσμου, η πλειονότητα του κόσμου είναι Παλαιστινή. Οπότε αυτό είναι ο κίνδυνος. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ο Νετανιάχου θέλει να κάνει αυτό το πράγμα και πει ότι ναι, θα μπω σε μια διαδικασία εκεχηρίας για 3 εβδομάδες, που τα όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα λένε ότι δεν είναι αυτή η στρατηγική του, αλλά ας πούμε το κάνει. Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό. Ήδη ο Σμότριτς και οι υπόλοιποι σκληροπυρηνικοί θέατροι του, σκληροπυρηνικοί είναι μάλιστα και κομπλιμέντο στην προκειμένη περίπτωση, είπαν ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να προχωρήσει τώρα σε εκεχηρία, πρέπει να προχωρήσει, και απειλούν ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Δεν το είπαν ξεκάθαρα ακόμα, αλλά φαίνεται από αυτά που λένε σήμερα το πρωί. Οπότε ο Νετανιάχου είναι κάπου στη μέση και πρέπει να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη απόφαση. Γιατί δεν μιλάω για τη Χεζμπολάχ? Γιατί θεωρώ ότι η Χεζμπολάχ, με τα πλήγματα που έχει δεχθεί, αυτή τη στιγμή αυτή την απόφαση θα πάρει. Θα κινηθεί προς την εκεχηρία. Δεν έχει άλλη επιλογή.
Θα κινηθεί χωρίς τη στήριξη του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν δεν κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά επειδή αναφέρεσαι, Κωστή, στο εσωτερικό του Ισραήλ και στο συμβούλιο, το κυβερνητικό συμβούλιο, και τις πιέσεις που δέχεται ο Νετανιάχου για να συνεχίσει αυτό που μόλις ξεκίνησε, σκεφτόμουν αντιστοίχως τι πιέσεις μπορεί να ασκηθούν στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης, που είναι η εκεί σκληροπυρηνική, έτσι. Δηλαδή Δεν ξέρω, αυτές είναι ισορροπίες οι οποίες είναι πάρα πολύ περίεργες για το πώς μπορούν να κρατηθούν. Εγώ κρατάω με την λογική της αισιοδοξίας, Κωστή, όλο αυτό το παρδιπλωματικό παρασκήνιο αλλά και προσκήνιο που υπάρχει, γιατί το Ιράν είναι πια σε ανοιχτή συζήτηση με αυτό που λέμε με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία. Ήδη κάπου διάβαζα ότι ο Μιτεράν στέλνει, ο Μιτεράν, λέω, συγγνώμη, άκου Μιτεράν, πού τον θυμήθηκα, ότι ο Μακρόν...
Έρχονται τα ονόματα κάποτε.
Ναι. Ότι ο Μακρόν στέλνει επιγόντως τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών στη Βηρητό, μην ξεχνάμε ποτέ τη σχέση της Γαλλίας με τη χώρα αυτή.
Με το Λίβανο.
Με το Λίβανο, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα διπλωματική που να ευχηθούμε ότι κάπου θα οδηγήσει. Από την άλλη μεριά, όπως λες, ο Νετανιάχου δείχνει αποφασισμένος να, επιτρέψε μου την έκφραση, να καθαρίσει και αυτό το μέτωπο, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ναι.
Την ίδια
είναι
ώρα...
κάτι το οποίο σίγουρα θα ήθελαν και οι Ισραηλοί, γιατί είναι μια μεγάλη απειλή όταν μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι έχουν βεληνικές 500 χιλιόμετρα, και όταν το Ειλάτ, το νοτιότερο από τα σημεία του Ισραήλ, απέχει μόλις 400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Λίβανο, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια άμεση απειλή, δεν είναι η Χαμάς. Αλλά από την άλλη, το διακύβευμα είναι ότι μπορεί να πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη, και μια γενικευμένη σύραξη δεν είναι δεδομένο ότι θα ωφελέσει το Ισραήλ με τον οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε, εκεί είναι το ζήτημα.
Ναι. Και ενώ συζητάμε όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος στην ουσία, έχει ανακοινώσει μια νέα διπλωματική προσπάθεια για τον διπλό τερματισμό των εχθροπραξιών, δηλαδή και στη Γάζα και στο Λίβανο, συνδέοντας αυτές τις δύο συγκρούσεις,
ναι,
που δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ τολμηρό. Αυτοί κάτι παραπάνω θα ξέρουν από μένα, την ταπεινή εδώ πολίτη της Ελλάδας που προσπαθεί να παρακολουθήσει όσα συμβαίνουν.
Από όλους μας, σίγουρα από όλους μας. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ίσως αυτό που αλλάζει τα πράγματα είναι το γεγονός ότι στη Γάζα υπάρχει σχετική ηρεμία μετά την καταστροφή, προσφέρεται η διαδικασία για να γίνουν και εκεί βήματα. Το πρόβλημα όμως εκεί είναι η Χαμάς, και το πρόβλημα είναι αν η Χαμάς θα δεχθεί, γιατί η εκεχηρία πλέον έρχεται σιγά σιγά από μόνη της, αν η Χαμάς θα δεχθεί να δώσει πίσω τους ομήρους και με ποιον τρόπο θα το κάνει.
Ναι.
Το Ισραήλ, αν δεν πάρει πίσω τους ομήρους, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει με τη Χαμάς.
Ναι.
Και έχουμε δει παλινδρομήσεις και από τις δύο πλευρές σε σχέση και από τον Νετανιάχου, όχι το Ισραήλ την κοινωνία, αλλά από τον Νετανιάχου, αλλά και από την πλευρά του Σίνουαρ. Οπότε κάπου τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά μπορεί να προκύψει κάτι μαζί με τα δύο.
Ναι. Πες μου κάτι, ο τύπος στο Ισραήλ τι λέει, ένα... Και το δύο, επίσης, η κοινωνία του Ισραήλ, πώς παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Η κοινωνία του Ισραήλ είναι ανήσυχη. Χθες είχα μιλήσει με κόσμο, πέρα από τους δικούς μου γνωστούς και φίλους, και αποφεύγω να παίρνω αυτή την εικόνα, γιατί πολλές φορές έχει να κάνει με το πώς είμαστε εμείς, όχι πώς είναι η κοινωνία έξω, ποιους γνωρίζουμε και με ποιους κάνουμε παρέα. Είχα κάνει λοιπόν ένα γκάλωπ στον δρόμο για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για την 7η Οκτωβρίου, μεγάλο, στην ΕΡΤ. Και γενικά ο κόσμος ήταν μουδιασμένος, ήταν κουρασμένος. Περισσότερο, κάθε φορά που μιλάω με τον κόσμο στον δρόμο, είναι πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονο αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα ζούμε με τους βαλιστικούς πυράβλους από πάνω και τους τρελούς να μας ρίχνουν, ξέρω εγώ, όποτε τους καπνίσει, επιχειρούν να χτυπήσουν το Τελαβίβ, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτό ήταν μια μειοψηφική άποψη. Οι περισσότεροι, αν και το καταλάβαιναν αυτό, είναι δεδομένο. Έλεγαν ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι ένας πόλεμος που έχει τραβήξει πάρα πολύ. Βλέπουν ήδη τους κραδασμούς στην οικοδομική και στην οικονομία του Ισραήλ. Βλέπουν όλο αυτό το πράγμα που έχει προκαλέσει την κοινωνία και θέλουν να τελειώσει. Ο τύπος περίπου στηρίζει αυτή τη θέση. Αλλά βεβαίως, αναλόγως του που τοποθετούνται οι εφημερίδες, η πλειονότητα όμως είναι αυτής της άποψης, ότι αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώσει, χωρίς να αφαιθούν κίνδυνοι για το Ισραήλ, αλλά και χωρίς να υιοθετούμε σκληροπυρηνικές, άκαμπτες και θέσεις οι οποίες οδηγήσουν σε... Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι.
Ναι. Τώρα τι περιμένουμε, τι κινήσεις γίνονται, Κωστή, εκεί επί του πεδίου?
Επί του πεδίου δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο σήμερα εν αναμονή των συζητήσεων αυτών. Έχουν παγώσει όλα τα πράγματα. Δηλαδή και προχθές ήμουνα και στη Γάζα, ούτως ή άλλως εκεί, ενώ δίπλα στη Γάζα, όχι μέσα, γιατί δεν έγινε δυνατόν να μας αφήσουν να πούμε. Και εκεί υπάρχει μια περίεργη ηρεμία. Εδώ τώρα έχει επιβληθεί μια ηρεμία λόγω της κατάστασης με τις συνομιλίες.
Δίνουν χρόνο στη διπλωματία, στην ουσία.
Ακριβώς. Γιατί οποιαδήποτε πλευρά, σίγουρα θα υπάρξουν παραβιάσεις, αλλά οποιαδήποτε πλευρά κάνει κάτι πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή, θα τορπιλήσει τις συνομιλίες, και αυτό το πράγμα δεν είναι χαρακτηριστικό της Χεζμπολάχ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Χαμάς, για παράδειγμα, η οποία, αν θυμάσαι, τότε που έγινε η ιστορία για την ανταλλαγή των ομήρων. Ενώ είχαν συμφωνήσει και μόλις πήραν πίσω τους ομήρους τους, έριξαν ροκέτες στο Ισραήλ, σκότωσαν μια γυναίκα με τα παιδιά της στην Ιερουσαλήμ σε μια διασταύρωση και τελείωσε. Η Χεζμπολάχ δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο μελετημένη, έχει το Ιράν από πίσω, έχει μια στρατηγική.
Εντάξει, και... τώρα πια είναι και αδύναμη, έτσι, μετά τα χτυπήματα που έχει δεχθεί. Ναι, γιατί και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και θα κρατήσω, αυτή τη δήλωση του Προέδρου Biden, που είπε: ο ολοκληρωτικός πόλεμος είναι πιθανός, αλλά όχι αναπόφευκτος στη Μέση Ανατολή. Σκέψου τώρα, έτσι. Πώς να το αποκωδικοποιήσει αυτό κανείς? Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε.
Ναι, βρίσκουν λύσεις οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όλες οι πιθανότητες είναι εκεί.
Ναι, και έχει και ο καθένας έναν τρόπο, και η πολιτική πολλούς τρόπους για να πει αυτό που θέλει να πει, και με διφορούμενες έννοιες, ή και να το αφήσει στην ερμηνευτική ικανότητα του καθενός μας. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Ο απεσταλμένος με και τα αποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ήταν, φίλες και φίλοι. Ναι, ας δώσουν χρόνο λοιπόν στη διπλωματία. Καιρό τώρα. Αρκετές μέρες, ειδικά το Ιράν είναι σε συνομιλίες και επαφές πρωτίστως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε αν θα αποδώσει κάτι. Για να δούμε.
Tous ces bijoux que le temps nous a volés pendant nos coups, comme autant de regrets. À qui la faute si on est là sans personne? Dieu qui ferme et Dieu qui ci abandonne. Reste une chanson, un air qui nous revient. Et si rigore di galavane a di scida. Et le vent pousse loin nos chagrins, nos désirs. Mais le vent ne peut rien contre nos souvenirs. On les chasse, ils reviennent. On a des larmes dans les yeux. Et le Dubbio e chiuso le giacquadà. On n'oublie rien, surtout pas ce que l'on fuit.
Zognanda, disole, chadibilia.
Tous ces absents disparus dans la nuit.
Oeli amori, biuri avabulta.
Et le vent pousse loin. Nos chagrins, nos désirs. Et le vent ne peut rien contre nos souvenirs.
On les chasse, ils reviennent. On a des larmes dans les yeux. Et leur grâce nous révèle verrait le jour.
Chagrin, nos désirs. Mais le vent ne peut rien contre nos souvenirs.
Και το επόμενο παράθυρο που ανοίγουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα έξω από την χώρα μας είναι η Γερμανία. Συχνά πυκνά κάνουμε θέματα για την Γερμανία με πάρα πολλές αφορμές, προφανώς και τις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ημερών, 20 ημέρους, σε Θουριγκία, σε Σαξονία, σε Βραδεμβούργο. Έχετε εικόνα, τα έχουμε πει, για το πώς το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, έχει γίνει ρυθμιστής πια στις περιοχές αυτές, και συζητάγαμε με αφορμή και την τελευταία εκλογική αναμέτρηση στο Βραδεμβούργο για την πανολεθρία την οποία υπέστησαν οι πράσινοι που έχουν μπει και σε μία περιπέτεια πια κομματική. Είδαμε την συμπρόεδρο του κόμματος, τη Ρικάρντα Λαγκ, να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συντριβή του κόμματος στην Ανατολική Γερμανία. Είναι σαφές ότι αυτή η καθίζηση των πρασίνων, αλλά όχι μόνο των πρασίνων, ενδεχομένως να δημιουργήσει, θα τα δούμε όλα αυτά τώρα, στον κυβερνητικό συνασπισμό, και λέω όχι μόνο των πρασίνων, γιατί και οι φιλελεύθεροι υπέστησαν, επί της ουσίας εξαϊλώθηκαν πολιτικά. Τώρα όλα αυτά και άλλα σημαντικά θα τα συζητήσουμε με την πολύ καλή συνάδελφο από το Βερολίνο, την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας για να συζητήσουμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
Είχαμε καιρό να τα πούμε και πέφτει σε μια σημαντική συγκυρία οικονομικής πίσω σήμερα για τη Γερμανία, διότι αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι από τα 5 κορυφαία οικονομικά Ινστιτούτα στη Γερμανία,
ναι,
δίνουν συνέντευξη τύπου για τις προβλέψεις τους για το 2024, που είναι και εκλογική χρονιά για τη Γερμανία, μειώνοντας τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Είχαν τώρα μέχρι πριν ασίας του χρόνου γύρω στο 0,8, τώρα πέφτει στο 0,1%,
μάλιστα,
που σημαίνει λιγότερο εισόδημα για τους πολίτες, και βέβαια η Γερμανία, η οποία βρίσκεται μονίμως σε μια κρίση, θα είναι και βέβαια τα άσχημα νέα για την κυβέρνηση Σόλτς συνολικά και για τα τρία κόμματα σε αυτήν την προεκλογική χρονιά.
Είδαμε και αυτά. Ωραία, δεν είναι καθόλου μια χαρά να το ξεκινήσουμε έτσι, Ειρήνη, γιατί όλο και πυκνώνουν εντωμεταξύ τα δημοσιεύματα για το πώς επί της ουσίας οικονομικά σύμβολα, κολοσσοί της Γερμανίας, μπαίνουν σε περιπέτειες, προφανώς επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα. Να τώρα εσύ έλεγες αυτό και ήρθε στο μυαλό μου η εξαγορά της Commerzbank από την Ιταλική UniCredit. Αυτό, ναι.
Ναι, αλλά θέλω να πω με αυτό ότι όλο αυτό αντικατοπτρίζει κινήσεις και μία έτσι, η οποία δεν έχει και τόσο σχέση με την εξωτερική, δηλαδή με την γενικότερη οικονομία, διότι βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες από το 2023, είτε αυτές είναι στη Βόρεια Αμερική, είχα πάει στο Μεξικό και τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα, είτε πρόκειται για άλλες χώρες στην Ασία, ακόμα και για την ίδια τη χώρα μας. Στην Ευρώπη, η Ελλάδα, υπάρχει ανάπτυξη. Η γερμανική οικονομία φαίνεται ότι συρρυκνώνεται και ότι, όχι φαίνεται, φάνηκε και από σήμερα από τα δεδομένα ότι συρρυκνώνεται. Ναι. Και το ότι αυτό έχει να κάνει και με τις κινήσεις και με τις αυτές τις συγκεκριμένες πολιτικής ομάδας των τριών δηλαδή κομμάτων που έχουν αναλάβει την κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο του 2021. Γι' αυτό και βλέπουμε, και άρχισα με το οικονομικό, γιατί βλέπουμε πώς αυτό το αντανακλά και στα εκλογικά αποτελέσματα των τριών κομμάτων και όχι μόνο των τριών κομμάτων, στα νέα κρατήδια στην Ανατολική Γερμανία, όπου είπε πριν από λίγο ότι το ΑΕΦΤΕ πλέον έρχεται πρώτο, αν όχι πρώτο, τουλάχιστον δεύτερο κόμμα.
Καθίσταται παίκτης, έτσι, αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σήμερα, στην Θουρυγγία συγκροτείται σε σώμα το κοινοβούλιο. Το τοπικό κοινοβούλιο, όπου το ΑΕΦΤΕ από 23% ανέβηκε στο 32,9%, δηλαδή 33%, 10 μονάδες μέσα σε 5 χρόνια. Και το ΑΕΦΤΕ μόλις και μεταμπίας, δηλαδή οι φιλελεύθεροι μόλις και μεταμπίας και οι πράσινοι κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το 5%, που είναι και το όριο για να μπει ένα κόμμα στην τοπική βουλή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μηνύματα, έτσι, και κάποια σύννεφα τα οποία πιέζουν πάρα πολύ την Γερμανία. Βέβαια, οι πράσινοι, επειδή αναφέρθηκες και στην συμπρόεδρο και ο άλλος συμπρόεδρος, ο Γιούρ,
ναι, γιατί είναι
ο οποίος είναι ακριβώς, χθες παραιτήθηκαν ομαδικά μαζί με όλο το Προεδρείο και λίγες ώρες αργότερα απαραιτήθηκε και όλο το Προεδρείο της νεολαίας των πράσινων, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα βγουν από το κόμμα. Θα βγουν εντός από το κόμμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει αυτό για ένα κόμμα το οποίο ανήκει σε μια κυβέρνηση συνασπισμού. Βέβαια, τα νέα δεν ήταν καλά ούτε στις ευρωεκλογές. Οι πράσινοι έχασαν 10% της δύναμής τους και κάτι που δείχνει ότι έχουν αποκοπεί από την κομματική βάση. Δηλαδή,
η Ειρήνη, συγγνώμη.
Ναι, σ' ακούω.
Θέλω να ρωτήσω, γιατί ήδη εδώ αποτυπώνεται μια πραγματική κατάσταση και άρα και ένα κλίμα. Και το κλίμα δεν το βάζω μόνο στο πεδίο το πολιτικό που υπάρχει, Ειρήνη, αλλά το βάζω με αφορμή τα της οικονομίας και σε ένα επίπεδο κοινωνικό. Γιατί είναι σαφές ότι έχει μπει ο μέσος Γερμανός σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, φαντάζομαι. Και είναι ένας λαός, ο γερμανικός λαός, που πάντα επιλέγει να βαδίζει σε αυτό που λέμε σιγουριά, δεν θέλει τις εκπλήξεις, θέλει την ασφάλειά του, την οικονομική κτλ. Θα μου πεις ποιος λαός δεν το θέλει, οι Γερμανοί έτσι πορεύονται. Κατά συνέπεια αυτό δεν θα δημιουργήσει πιέσεις στην κυβέρνηση? Το λέω γιατί βλέπεις μπροστά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, γιατί ένα μέρος αντιπολίτευσης πιέζει γι' αυτό.
Όχι, έχει δημιουργήσει, όχι θα δημιουργήσει, έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις. Και με αφορμή τώρα τους πράσινους και οι χριστιανοδημοκράτες από χθες πολύ πιο δυνατά είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραιτούνται οι πρόεδροι ενός του κόμματος και τα δύο σημαίνοντα πρόσωπα των πρασίνων, τα οποία συμμετέχουν και σε νευραλγικά πόστα μέσα στην κυβέρνηση συνασπισμού, όπως είναι στο Υπουργείο των Εξωτερικών η Αναλένα Μπέρμποκ και στο Υπουργείο Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, να μην παραιτούνται.
Ναι.
Με τη διαφορά ότι και και το ΑΕΦΤ ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει. Λέει ότι, είναι, ότι δεν αρκούν οι παραιτήσεις αυτές. Πρέπει να παραιτηθεί ολόκληρη κυβέρνηση, διότι σημαίνει απώλεια εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Ναι, γιατί σε αυτούς τους πράσινους να βάλουμε και τους φιλελεύθερους. Ο Κρίστιαν Λίτνερ από τους φιλελεύθερους είναι.
Ναι, οι φιλελεύθεροι τώρα τραβάνε ένα άλλο ζόρι, θα έλεγα, διότι πλέον αυτή είναι μια υποσημείωση, μια κομματική υποσημείωση στην κομματική ιστορία. Πιο ένα κόμμα που επί 5 δεκαετίες συγκυβερνούσε είτε με τους χριστιανοδημοκράτες, είτε με το ΕΣΠΕΝΤΕ, και έχει χάσει την αξιοπιστία του, και όχι μόνο στα ανατολικογερμανικά κρατήρια, αλλά και στα δυτικά, που είναι κάτι πολύ πικρό για αυτό το κόμμα, το οποίο τέλος πάντων φτάχθηκε στον αγώνα εναντίον των υπερβολικών φόρων, εναντίον της πάταξης της γραφειοκρατίας, πολιτικά δικαιώματα, οικονομική ευμάρεια. Να θυμίσω τον Γκένσα, τον Hans Dietrich Genscher, αυτό το κόμμα του Hans Dietrich Genscher, που ως υπουργός εξωτερικών ουσιαστικά συνδιαμόρφωσε την φήμη την οποία είχε η φιλελεύθερη. Ωστόσο, με υπουργό των οικονομικών, τον Κρίστιαν Λίντα, και εδώ είναι το ερώτημα, γιατί ο Κρίστιαν Λίντα επέλεξε το Υπουργείο των Οικονομικών και όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παραδοσιακά περνούσε στα χέρια των
φιλελεύθερων.
Των φιλελεύθερων, έτσι. Ο Κρίστιαν Λίντα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας ρήτορας, ένας λαμπρός ομιλητής, αλλά αυτό δεν φτάνει, έτσι, διότι σε όλη την πορεία αυτά τα 3 χρόνια που είναι υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση, ήταν συνεχώς στην αντιπολίτευση, δηλαδή ήταν μέσα στη συμπολίτευση και έκανε αντιπολίτευση μέσα στη συμπολίτευση.
Ναι, το καταλαβαίνουμε και από τις δηλώσεις του όλες, Ειρήνη.
Ακριβώς. Ναι. Όχι σε όλους τους νόμους, όχι στη στόμα για την περίφημη εφέρμανση, όχι στα επιπλέον εισοδήματα του πολίτη, όχι σε υψηλότερο δανεισμό. Αυτό το περίφημο φρένο χρέος, τέλος πάντων, είναι για αυτόν, πώς να σου πω.
Θυμάμαι την τρίωρη απάντηση, την μέσα σε 3 ώρες απάντησή του στην έκθεση Ντράγκη. Όχι πάλι.
Κράτησε
αυτό
όχι.
Πια.
Δεν μπορεί όμως, αν δεν αυξήσεις κάποιον δανεισμό και η Γερμανία έχει ακόμα, ας πούμε, οικονομία που κρατάει, δεν μπορείς να κάνεις να δώσεις μια κίνηση, μια όθηση σε αυτήν την υποτονική, όπως βλέπουμε σήμερα, την οικονομία. Και βέβαια αυτό θα φοβούσε και τους ψηφοφόρους του κυρίους του κόμματος, αλλά κυρίως και τους ψηφοφόρους αυτής της κυβέρνησης.
Κοίταξε, νομίζω ότι ο Λίτνερ, στο πρόσωπο του Λίτνερ, εκφράζεται αυτό που συνηθίζαμε να λέμε όλο αυτό τον καιρό, αυτή την προτεσταντική αντίληψη, έχω την εντύπωση.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι πώς να σου πω, εκπρόσωπος μιας συγκεκριμένης πολιτικής πελατείας και ανθρώπων οι οποίοι είναι σταθερά στο πάνω, ανώτατο όριο της οικονομικής δυνατότητας των Γερμανών, και έχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία δεν θέλει να ξεφύγει καθόλου από αυτά τα όρια, τα οποία όμως, διότι και η Γερμανία ζει και υποσυνθήκες ιδιαίτερες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά το ότι θέλει να πιστεύει ο Ζελένσκι και θέλει σήμερα ο Ζελένσκι να παρουσιάσει στον Τζον Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις το περίφημο σχέδιο για ειρήνη. Τίποτα δεν δείχνει ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει φέτος ή του χρόνου ή ακόμα και σε 2 χρόνια. Άρα όλα αυτά έχουν επίπεδο στην οικονομία, και ο Γερμανός πολίτης, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη στις τάξεις των 700 και 800 ευρώ και δεν μπορεί να πληρώσει το...
Ναι, χάσαμε την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Μαρία Κόντου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις την καλοσύνη, ξαναπάρε την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ένα τηλέφωνο έπεσε η γραμμή σε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή. Ακούγατε για το ποσό των συντάξεων στην Γερμανία. Είναι αλήθεια πως και η κοινωνία της Γερμανίας ζει στην παρούσα φάση σε συνθήκες που για τον Γερμανό είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κρίση, η πολυεπίπεδη τελικά κρίση που υπάρχει στην Γερμανία. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Όλαφ Σόλτς αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει πια και έχει ήδη προβλήματα μεγάλα. Ακούσατε πριν από λίγο, μιλώντας με την Ειρήνη Αναστασοπούλου, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κυβερνητικοί εταίροι. Ειρήνη μου, μας ακούς τώρα?
Ναι, τώρα σε ακούω.
Μόλις έλεγα
δεν
ότι
που,
κάπου έπεσε η γραμμή. Ναι, κάπου, όχι, θα σου πω εγώ αμέσως. Είναι εκεί που περιέγραφες και έχει σημασία να το ακούσουμε αυτό. Για τον Γερμανό συνταξιούχο των 700 και των 800 ευρώ που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδά του.
Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και όταν βγαίνουν και πακέτα, ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, κάθε των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, και συνέχεια το γερμανικό δημόσιο, δηλαδή οι Γερμανοί φορολογούμενοι, στηρίζουν έναν πόλεμο στον οποίο ουδής έχει αντιληφθεί με ποιο τρόπο θα τελειώσει και πότε κυρίως θα τελειώσει. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε γιατί το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνέχτ, γιατί πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε και για αυτήν.
Βέβαια.
Ένα κόμμα το οποίο προήλθε από τα σπλάχνα των Λίνκεν, των αριστερών. Έγινε η έξοδος αυτή πολλών, της Άραγκε και πολλών εταίρων της ομοειδωτότητας από το κόμμα αρχές του Ιανουαρίου, και μέσα σε 8 και 9 μήνες στα τρία κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας έχει πάρει διψήφια νούμερα. Αυτά ακριβώς τι λέει? Λέει ότι ο ψηφοφόρος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ανατολική Γερμανία, φεύγει, απομακρύνεται από τα κόμματα του κέντρου, αν θέλεις, της δεξιά, και πηγαίνει σε κόμματα ακραία. Ναι. Είτε είναι από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά.
Ναι. Ναι. Να ρωτήσω γιατί, έρχεται και ένα ερώτημα από ακροατή, Ειρήνη, ότι αυτό ήταν πάντα το ύψος των συντάξεων στην Γερμανία ή τώρα έχουν υποστεί κάποιες περικοπές οι Γερμανοί, κάποιοι από τους Γερμανούς συνταξιούχους?
Ωραία ερώτηση, γιατί ποτέ κανείς στη δεκαετία της περίφημης κρίσης, ποτέ κανείς Γερμανός δεν κατάλαβε γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν συντάξεις ή υπήρχαν μάλλον συντάξεις τάξεως των 2 και 30.000 ευρώ τη στιγμή που στη Γερμανία, στην εύπορη και στην εύρωστη οικονομικά, τότε πολύ πιο εύρωστη από τώρα οικονομικά Γερμανία, οι συντάξεις δεν ήταν παρά στο μισό εξ αυτών.
Έτσι,
αυτό ήταν και ήταν η αφορμή που έδωσε στους να πιστεύουν ότι το κράτος δεν χειρίζεται καλά το θέμα των συντάξεων, και ήταν οι πρώτοι συνταξιούχοι αυτοί οι οποίοι από πάνω τους πέρασε η κρίση. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.
Βέβαια, κανείς δεν το ξεχνάει, μη στενοχωριέσαι. Και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πέρασε από πάνω μας και εξακολουθεί να είναι πάνω μας. Αλλά πες μας λοιπόν, Ειρήνη μου, ο μέσος όρος της σύνταξης στην Γερμανία, ο μέσος όρος ποιος είναι?
Αυτό εξαρτάται από το ποιο είναι το εισόδημά σου. Είναι το 45% του εισοδήματός σου, δηλαδή κάτω από το μισό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ας πω να καταλάβεις, εάν παίρνεις 3.000 ευρώ μεικτά, η σύνταξή σου, και αναλόγως βέβαια των χρόνων που εργάστηκες, δεν θα είναι περισσότερο από 1.500-1.400 ευρώ, 1.300 ευρώ.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι δεν μπορείς να στηρίξεις ένα επίπεδο ζωής το οποίο είχες όταν εργαζόσουν. Γι' αυτό
προφανώς
και υπάρχει και η έκφραση στη Γερμανία Altersarmut, δηλαδή η φτώχεια της ηλικίας, εννοεί της τρίτης ηλικίας.
Της τρίτης ηλικίας, ναι.
Γι' αυτό και βλέπεις ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προγράμματα για τους συνταξιούχους, μπορούν να μπουν στο σινεμά ίσως με πιο φτηνά, να κινηθούν λίγο πιο φτηνά κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ενίκια δεν είναι πιο φτηνά ή ότι η ζωή είναι πιο φτηνή.
Ότι δεν υπάρχει ένα δίκτυο κοινωνικό, δίκτυο προστασίας. Μάλλον όχι προστασίας, υποστήριξη. Γιατί είναι άλλο το προστασία και άλλο υποστήριξη. Ειρήνη μου, δεν θέλω να κλείσουμε αυτήν τη συνομιλία, την ενδιαφέρουσα που έχουμε, πριν μας δώσεις αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από τις εκλογές, τις τελευταίες εκλογές, και νομίζω ειδικά στο Βραδεμβούργο, σε σχέση με το AfD. Ποιοι ψήφισαν, πώς ψήφισαν, άντρες, γυναίκες, νέοι κτλ.
Λοιπόν, είναι πολύ
γιατί
σημαντικό
έχει ιδιαίτερο
να σου πω
ενδιαφέρον.
Ότι έχει ενδιαφέρον το ότι Το ΑΕΦΤΕ τροφοδοτήθηκε από νέους.
Nice.
Έχω μπροστά μου τα στοιχεία, τα μάζεψα προχθές, διότι με ενδιάφεραν ιδιαίτερα. Από ηλικίας 16 έως 24 χρονών ήταν 32% σε αυτή την ηλικία που στήριξε το ΑΕΦΤΕ. 16 με 24 χρονών και από 25 έως 34 ήταν το 34%, δηλαδή ένας στους τρεις νέους ψήφισε το ΑΕΦΤΕ. Από τους πράσινους φύγανε κάτω των 30 χρονών 47.000 και πήγανε στο S5, δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη διαρροή από τους πράσινους
μετακίνηση,
στο S5, μια μετακίνηση και βέβαια αυτό ήταν ένας τακτικισμός, διότι το S5 ο επικεφαλής είχε πει ότι θα ψηφίσετε εμένα από το 2013 το Βραδεμβούργο στην κυβέρνηση επικεφαλής είναι σοσιαλδημοκράτης και είχε πει θα ψηφίσετε εμένα ή το ΕΦΤΕ.
Όπως
καταλαβαίνεις λοιπόν το στήριξαν τακτικιστικά.
Και έτσι πήρε το βραχίας κεφαλής προβάδισμα λοιπόν. Μας εξηγείς πολλά λοιπόν.
Ναι. Αυτό θέλω να σου πω δηλαδή είναι ότι αυτή η διαρροή νέων ψηφοφόρων ηλικίας προς το ΑΕΦΤΕ δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Βραδεμβούργου αλλά και των υπολείπων κρατηδίων. Οι νέοι ψηφίζουν ΑΕΦΤΕ.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που χτίσουμε για μια άλλη φορά.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια για να συζητήσουμε και να κάνουμε την κοινωνική προσέγγιση και την κοινωνιολογική προσέγγιση αυτής της τάσης
και
οικονομική βεβαίως. Ειρήνη Αναστασοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, γεια χαρά. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου από το Βερολίνο ήταν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Στον αγαπημένο φίλο ακροατή που αναφέρεται στους πολέμους, σας παραπέμπω και εγώ στην χθεσινή συνομιλία που είχαμε εδώ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά με τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τώρα, νομίζω ότι ορθώς στείλατε το ερώτημα και τέθη για των συντάξεων λοιπόν στην Γερμανία, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα Κώστα Παπαδάκη και σε εσάς εκεί και στα Γρεβένα και στην Κρήτη. Προσπαθώ να καταλάβω ποιοι είστε γνωρίζοντάς σας. Ναι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
Back home, back where I'm living. and call.